Upoznajmo i uklonimo predrasude pod istim nebom. Emisija o nacionalnim manjinama i ranjivim kategorijama društva.
Emisiju uređuje i vodi Vladimir Matijević.
Poštovani slušalci, dobar dan. Naša današnja gošća je Jedina Romanić, članica udruženja Plavi svijet i majka dječaka sa autizmom. Jedina, dobar dan i dobrodošla na talase Radio Brčkog.
Dobar dan i dobro vas našla.
Evo, u pripremnom razgovoru rekli ste da ste majka jednog dječaka koji ima 8 godina i koji je u stanju autizma.
Da, tako.
Da vas pitam, kako je danas taj dječak? Ide li u školu, radi li normalno neke stvari sa svojim vršnjacima, uklapa li se ili je u stanju neke druge potrebe?
On je dječak koji je u perverznom razvojnom poremećaju, koji je danas uz puno truda, rada, ništa se ne odvaja od drugih vršnjaka, jer s obzirom da je u perverznom razvojnom poremećaju
funkcioniše
uz pomoć svih nas, naravno i kao roditelja i kao i u školi od strane asistenta.
Kako ste uopšte otkrili da je došlo do tog poremećaja, odnosno kako ste otkrili da imate stanje autizma?
Da. Prvi sin mi je, kada se rodio, nismo sad nešto puno ni znali ni kakav je razvoj tipičnog djeteta, ali eto, hvala Bogu, njegov razvoj išao kao tipičnom i normalnom razvoju. Tako da su te neke prve riječi, prvi koraci, pokazni gestovi, artikulacije njegovog tijela je govorilo da ide ka tipičnom razvoju. Dok drugi sin, kada je se rodio, njegov razvoj je bio dosta smireniji. I onako, do jedno dvije godine, kao da je mudrovao. Kad smo prvi puta, kada sam otkrila njegovo stanje, koje su mi bile, ajde da kažem, prvi znaci da ide ka poremećaju iz spektra autizma, kada je počeo rukicama sa 2 godine da maše. Ali on je i u tom razdoblju imao govor. On je imao u tom razdoblju kontakt sa očima i društven je bio, veselo dijete, jedno tako toplo i nježno i razigrano dijete koje je ipak krilo neku sumnju u nama gdje smo ga pratili. Onda smo ga odveli sa 2,5 godine u dom zdravlja kod doktorice pedijatra, gdje je bilo da je to prolazna faza, hajde da ga pratimo i mi, ne vide oni tu nikakve sad odstupanja da tu ide ka poremećaju spektra autizma.
Nisu li doktori posumnjali nešto?
Nisu posumnjali, ali sumnja postojala u nama, kao roditeljima, jer ja kao majka instinktivno sam, kad kažu ne treba djecu da poredite sa prvim sinom, kao svako dijete za sebe individua. Pa ja sam ipak tu negdje imala tu neku sumnju i gdje smo ga sad i ja i muž pratili. Sa 3 godine već sam tražila uputnicu CMZ i ta su urađena je procjena da se kreni kao sa tretmanima, jednom sedmično logoped, jednom sedmično defektolog i tu smo negdje 2 godine išli gdje je moj sin stagnirao. Znači, niti je napredovao, niti je imao nekog pomaka. Ono što mi roditelji nismo s njim, uzela sam te priručnike koje pripomažu djeci da prepoznavaju boje, oblike i da bi širio sliku ono što mu se pokazuje, da povezuje sa žutom, sa kockom, da i oblike, boje nekako, tu su ti prvi, ajde da kažem, tog uzrasta.
Igre,
eto, da povežemo.
Jeste li u tom trenutku se razočarali u sve? Kako ste reagovali?
Nisam se razočarala niti jedan moment, jer vidite, to se nekako rodi u čovjeku. Kad vi vidite da vaše dijete drugačije od ostale djece, vi se na neki način s tim, ja možda se mnogi roditelji neće sa mnom složiti, ali nekako smo ja i muž kao da smo predodređeni ovom iskušenju. Nekako smo mi to prihvatili kao izazov, jer on je naš izazov i svaki dan učimo mi od njega, on od nas, ali to je nevjerovatno. I kako sad, eto, sad ima 8 godina, i on sad kako priča i još je pored toga u stereotipima. Simpatično je to, uvijek ima nešto da nam kaže i tako razvijamo svi zajedno taj neki zajednički odnos, jer mi kao porodica živimo jedan autizam.
Nakon te stagnacije koje ste imali, kako ste rekli malo prije, šta se posle dešava? Išli ste jednom mjesečno, sedmično kod logopeda i kod defektologa, šta se posle dešava?
Posle se dešava, mi smo tu 2,5 godine proveli i vidjeli smo da tu, mislim, nije da nisu oni davali o sebe svoj maksimum, nego jednostavno sam vidjela da mom Emiru treba nešto više. I onda smo otišli u Lukavac, Mali svijet, centar za ranu intervenciju i tamo smo isto uradili procjenu sa jako dobrim stručnjacima i tamo smo krenuli tretmane. Od logopedskog defektologa
Koliko puta sedmično ste išli u Lukavac i u Tuzlu?
Išli smo 2 puta sedmično, to je centar, znači od 4-5 časova, gdje on ima i senzornu sobu, i logopedski tretman, i defektologski tretman, gdje ima diskretni pokušaj, što je jako bitno kod naše djece koja su u spektru, usmjeriti i kanalizati njihovo ponašanje. To je jako bitno, što bi voljela da i mi isto, ako Bog daje tu našem gradu, da oživi jedan takav tretman, da svako dijete ima, znači, cjelokupni tretman, znači, što spada sve u to jedno. Znači, da li je to jednom sedmično, ali da ima taj cjelodnevni, kako bi ja rekla, tretman da se pokrije, znači, logoped i defektolog i senzorna integracija i diskretni pokušaj gdje se usmjerava dijete da se kanališe, da suzbija to loše ponašanje dobrim ponašanjem. Da.
Rekli ste da imate starijeg sina.
Da.
Kakav je njihov bratski odnos? Kako se on ophodni prema mlađem svom bratu?
Pa oni imaju jako dobar odnos, obzirom da je stari sin imao 5 godina kada se mlađi rodio, nekako su oni, stari sin je rastao uz to, on nije mogao brata svog doživjeti ni boljeg ni gorijeg. Jedino u onom periodu kada je on nama postavljao pitanje zašto se ovako ponaša, zašto mama ne priča toliko, zašto ovako zuji, zašto, znači, on je imao te stereotipe koje moj stari sin nije toliko shvatio na početku. A sad kad gledam iz ovog aspekta, kad on ima 13, ovaj 8, oni imaju jako lijep odnos i oni, moj stari sin se s njim igra na razini njegove dobi, tako da bi se približila njihova ta neka igra. I
da li mlađi sin ima neke drugare s kojim se igra u komšiluku, recimo, ili već negdje? Kako se oni odnose prema njemu? Uopšte, generalno, kako je prihvaćeno u društvu i kako društvo prihvata, da kažem, u djecu koje imaju određenu vrstu autizma?
Ja iskreno nisam imala nikad tako loše iskustvo da dođem u tu situaciju da moje dijete ne bude prihvaćeno, ali stvarno vam govorim ovako onako od srca, jer imala sam tu privilegiju da sam, ne da sam ja birala društvo za svoje dijete, nego sam naprosto, takva je okolnost i takva sredina u kojoj se mi nađemo da on bude prihvaćen, jer on je jako, sad kažem, da ne ponavljam, veselo, i on je volio da prilazi djeci, on nije dijete koje bježi od djeci, znači on je tu s njima, ne mora on imati neku verbalnu komunikaciju s njima, ali volio da bude tu negdje i dijeli s njima, ne znam, loptu, ili on je trčkar oko njih, veselio se i on je tu, i tako da ta djeca tipičnog razvoja nisu toliko njega ni primjećivali da on nešto sad drugačiji. Tu sam seću imala i sad kad smo krenuli u prvi razred, jer mi kao roditelji uvijek nekako imamo taj strah, jer prvi puta ide u javnu ustanovu gdje to više nije ni igraonce, gdje će mama biti sa strane i pratiti njegovo kretanje, nego to je naprosto obaveza koju on mora da pohađa. Ali sam imala sreću i tu opet kažem što je razred i što je učiteljica u kojoj Emir ide, su jako, ne mogu da opišem tu sreću u kojoj on mogao da uđe, eto.
Članica ste i udruženja Plavi svijet, koje okuplja roditelje čija djeca su u stanju posebne potrebe ili djecu sa posebnim potrebama. Koja je uloga vaša u udruženju i kako se ispomažete, da tako kažem, i razmjenjujete iskustva, razmjenjujete neke nove oblike saradnje i sve ono što vam je potrebno za ovo buduće? Da li je tako jedno udruženje potrebno ovom gradu?
Pa svakako da jeste. Mi smo mlado udruženje koje smo formirali prije godinu dana. Mislim, nama je cilj da ne idemo nekim krupnim koracima. Znači, kada smo odlučile da otvorimo jedno takvo udruženje, prvo nam je bio zadatak nekako da širimo tu svijest, da jednostavno biti drugačiji nije nikako osuda, da je to naprosto tako stanje koje se desi i moramo živjeti s tim i moramo se učiti da živimo s tim i da dijelimo sutra možda s njima jedan prostor, jer širimo empatičnost, da se ti predrasudi na neki način malo, ni na neki način, smatramo i želimo da taj predrasud se prekine, da jednostavno da vlada nekako
razmjena mišljenja, iskustava i da vlada neko dobro između svih vas.
Tako je, tako je.
Nedavno ste imali jedno lijepo predavanje gdje su vam gosti bili upravo iz Lukavca i iz Orašja i oni su vam prenijeli svoja iskustva. Na tom predavanju cilj tog predavanja, odnosno zaključak, je bio da se pokrene jedan centar i u Brčkom koji će okupljati sve stručnjake koji će pružiti neophodnu pomoć za ranu detekciju, odnosno otkrivanje svih tih oblika autizma. Šta ste naučili iz tog predavanja i da li su takva predavanja korisna i da li u Brčkom uopšte po vašem mišljenju neophodno i potrebno osnovati takav jedan centar?
Nama jest jedan od ciljeva da ostvarimo jedan takav centar.
U Brčkom distriktu treba još nešto da se doradi, uradi, s obzirom da postoji centar za mentalno zdravlje, ali da li su mu ograničeni kapaciteti ili treba to malo proširiti?
Da, naravno, smatram da vlasti u našem gradu trebali da otvore oči, da uvide da sve više ima djeci sa poteškoćama u razvoju, te da određenim koracima mogu da pomognu roditeljima i samoj djeci u integraciji sutra u našem društvu. Jedan od koraka jeste poboljšanje uslova za rad u CMZ-u. Preurediti prostorije jednu za radionicu rad sa djecom na cjelodnevnom boravku, senzorna integracija koja bi djeci bila od velike pomoći, radeći sa njima pri ranoj intervenciji, neurofeedback aparat. Roditelji koji žele tu uslugu obično odlaze u Tuzlu, Sarajevo na tretmane. Ne bi bilo loše imati u svom gradu jedan takav aparat.
To su neke stvari koje ćemo predložiti naravno i nadležnijima da poboljšaju kvalitet rada i da poboljšaju svoje kapacitete i da ih povećaju.
Kažete mi... Ne usporavam našu želju sutra da ostvarimo i te ciljeve, da i mi kao udruženje Plavi svijet imamo jedan takav centar.
Naravno, više centara i može samo da...
Poboljša je stanje djeci sa poteškoćama u razvoju, tako je.
Tako je. S obzirom da odvozite dijete u Tuzlu, rekli ste to, da li to iziskuje dodatne troškove? Da li su uopšte ti tretmani skupi?
Istiskuje naravno i troškove. Ja sam evo 3 godine, znači sam vodila dijete, vodim i danas dan u Mali svijet, znači Lukavac, gdje o svom trošku, znači, vozim dijete i tretmani su tamo isto plaćaju, gdje su sada od 1.10. se ne plaćaju jer su se izborili u Tuzlanskom kantonu da im tretmani budu besplatni u centru, a dosta su se plaćali.
I prihvataju djecu sa drugog područja, sa
Zdravstvenim
i Brčko distrikt
tako
i prihvataju...
Tako je, svu djecu, znači svi kantona primaju, znači, u taj centar besplatnim uslugama.
I šta radite konkretno u tom centru? Kako izgleda jedan taj tretman?
Jedan tretman izgleda ovako da u 8 sati, znači, moj mali dođe, znači, u taj tretman gdje je pokriven, znači, logopedskim, defektološkim, senzornom integracijom ili senzorna soba, i disketni pokušaj i razred. Ma i razred gdje se uči disciplini, gdje mu sada mnogo pomaže u njegovoj školi gdje pohađa, znači, redom drugi razred, da jednostavno kanališu se ponašanje, znači rad sa njima stvarno može da puno donese i puno pomogne, samo ako su adekvatni uslovi koje se pruže djeci, da djeci sa poteškoćama u razvoju da kanališu svoj stereotip i
ponašanje. Da li njemu to naporno s obzirom da ide te u Tuzlu i da se posle vraća u školu, na redovnu nastavu, da li je to vašem dječaku naporno?
Pa i nije, navikao je se. Kad je na početku, na samom početku, dok nije išao u školu, nije, njemu je to čak bilo baš izazov i voli tamo da ide i on naprosto voli da ide gore. Jest bilo malo naporno kad je krenuo prvi razred, s obzirom da smo mi išli tada i srijedom i četvrtkom, već petak u školi, već obara ga i postajemo naporno. Tako da, a sad jednostavno i on je shvatio da mu je to obaveza i to je to, mislim, ne žali se.
Da li je i majkama potrebno neki oblik psihološke pomoći da ih ohrabre, da ih ne klonu duhom i jednostavno roditeljima da nastave da se bore za tu djecu svoju?
Pa naravno da nam je potrebno i koliko pomoći njima potrebno, toliko i nama. Mislim da je to jedno bez drugog ne ide. Mislim, naprosto mi koliko god da se pravimo hrabri, sve možemo i sve nam je na dohvatu, što se kaže, mentalno smo kao jaki, sve dođu momenti kada i mi nismo dobro i gdje nam treba tako neki savjetnik, da jedan psiholog koji će nas malo, kako da kažem, razgaliti, eto, da nam pomognu da
lakše prebrodite.
Tako je, da se lakše prebrodi neke stvari koje nas onako i bude takvi dana, vjerujte mi.
Imate li podršku u porodici?
Naravno. Bez podrške porodice ne bi ovako ni ja sad s vama razgovarala, bez obzira što imam tremu, ali eto, pokušavam da i ja kanališem onaj svoju tremu.
Da li koristite usluge logopeda i da li u Brčkom ima dovoljno logopeda po vašem mišljenju?
Što se tiče u Brčkom, moj sin ima u školi jednom sedmično, bar jednom sedmično.
Je li to malo?
Pa naravno da je malo.
Možete li raditi kući neke vježbe?
Pa radim, ja ne radim jer nisam stručna tog smjera, ali kao roditelj imam dosta ti skripti i na kojima radim s njim na tom polju i instinktivno radimo. Ja sam njemu logoped čitav život i najbolje ga poznajem. I nekako ja kanališim njega najbolje. Kada radimo zadaću, kad kažem Emire, ajde sjedi da radimo zadaću, on će se možda opirat, ali ja ne odustajem. Ja čekam svojih 5 minuta da se on vrati, da on sjedi da odradi zadaću za 5 minuta.
Je li najviše vezan za vas?
Pa i nije. Nije neko, ono, vezan je za sve nas, ali učili smo ga, ja i muž i uža porodica smo ga učili da ne bude pristasan ni sa kim toliko puno, gdje mi možemo da slobodno i da radimo i da ostaje kod majke, kod nene, kod nane, kod tetke, tako da nema taj problem ostajanja, znači bitno mu je da je lijepo i on će biti uvijek s nekim s kim mu je lijepo, tako da nismo vezani da kažem da mora biti 24/7 s nama.
I za kraj ovog našeg razgovora, poruka za sve majke koje imaju problema sa djecom, kojima je potreban dodatni podstrek da se otkriju ti problemi i da prihvate to i krenu ka rješavanju.
Moja poruka majkama jeste sljedeća, da ako primijeti da im dijete ne ide ka tipičnom razvoju, a taj razvoj se najprije i prepoznaje u prvoj do treće godine. Bilo koju sumnju da primijete na svom djetetu, treba da se obrate i da budu dosadni. Ako treba da se ne primaju te rečenice, nije mu ništa, njemu će biti njegovo i ovo ljeto prokinuće ili ne znam ti, ko što tako imati neki fraza, da se ne dovezujem, da slušaju svoje srce i svoj instinkt. Samo tako mogu da pomognu svom djetetu, a i sebi. Jer teško je pomoć djetetu ako ne pomognete sebi. Jer vi, mislim, evidentne su stvari kada imate sliku ispred sebe da ona je, da ide u smjeru drugačiji. Onda treba da nekako sebe, da prijeđete onaj nivo sa samim sobom, da se preispitate jel to, jel nije, jel. Ne ostavljajte to na sebi, nego potražite pomoć stručnog lica i onda dalje. Mislim da, jer ako prihvatite i ako ide u tom smjeru, ja pošto pričam u tom smjeru, i ako ide ka poremećaju spektra autizma, što prije prihvatite stanje sa poteškoćama vašeg djeteta, bit će u tretmanu mnogo ranije u ranoj intervenciji i sve što se započne u ranoj intervenciji mnogo bolje dolazi poslije nego da se krene kasnije i onda to sve kaska. Tako da je moj savjet svim majkama da na bilo kakvu sumnju vezano za njihovo dijete u kojem je razvoju da pričaju o tome otvoreno, da ne slušaju njemu ništa ili bit će sljedeće godine bolji ili tako. Znači da...
Na vrijeme ukažu na taj problem.
Da.
Edina, hvala vam puno na ovom razgovoru.
Hvala i vama.
Poštovani slušalci, razgovarali smo sa Edinom Romanić, članicom udruženja Plavi svijet i majkom dječaka sa autizmom. Hvala vam na pažnji i ostanite dalje uz Radio Brčko.
Upoznajmo i uklonimo predrasude pod istim nebom. Emisija o nacionalnim manjinama i ranjivim kategorijama društva.
Emisiju uređuje i vodi Vladimir Matijević.